Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. U Srbiji danas još jedan ledeni dan, do srede na planinama i minus 25. U Banja Luci se obeležava Dan Republike Srpske uprkos protivnoj odluci Ustavnog suda BiH. U Evropi od hladnoće stradale 33 osobe, u Americi umrlo četvoro. Lideri Grka i Turaka sa Kipra u Švajcarskoj ponovo počinju pregovore o ujedinjenju ostrva. U nastavku emisije čućete kakva je situacija na Pešteru i Sjenici na minus 33, gde preti pomor stoke zbog nedostatka vode.
Ljudi traže pomoć, traže da im se tera voda, tope sneg, ali to je...
Željko Jelić iz sela Dolići priča da svaki dan stoku tera napojila ka crnogorskoj granici.
Mraz ovaj daleko i ćerama ne može da piju, katastrofa živa.
Prirodnjačko udruženje pozivaju građane da ostave hranu pticama koje gladuju na snegu i ledu.
Labudovi su najkrupniji i reklo bi se da čak mogu izaći mnogo bolje iz ovih situacija nego recimo neke sitnije ptice kao što je recimo mali gnjurac koji zaista čim zalede vodene površine nema nikakvu šansu da preživi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Crveni meteoalarm na snazi u Srbiji treći dan za redom, temperature su daleko ispod nule. Proglašen vanredna situacija u 9 opština, najkritičnije na jugu Srbije, Vladičinom Hanu i teritoriji grada Vranja. U Srbiji će verovatno za nekoliko dana, ako ostanu niske temperature, biti proglašena odbrana od leda na rekama i na Dunavu i Savi bit će angažovani ledolomci, izjavio je pomoćnik ministra za vodni saobraćaj Veljko Kovačević. Kovačević je za naš program rekao da je u Beogradu angažovan ledolomac kod Ratnog ostrva i uzvodno od Pupinovog mosta, gde je led blokirao 4 potisnice.
Brota pola koju smo angažovali na razbijanju leda u beogradskom sektoru je reagovao, razbio led i oslobodio te potisnice, one su sada na bezbednom. Također imali smo u Kladovu usled jakih udara vetra putnički brod koji u tom trenutku nije imao putnike, samo članovi posade se otkačio sa sidra i trenutno je nasukan na obali sa rumunske strane. Posada je bezbedna, brod je odsukan i trenutno se nalazi na carinskom pristanu na rumunskoj strani. Mimo tih situacija sve ostalo je sasvim pod kontrolom.
Kako javlja dopisnica Radio Slobodna Evropa Danica Gudurić, zbog velikih snežnih nanosa i niskih temperatura u Sjenici je i dalje većina sela u blokadi, dok zbog nedostatka vode preti pomor stoke.
I Sjenica i Pešterska visoravan okovani su ledom. Ovih dana temperatura na Pešteri spušta se do minus 33 stepena, pa voda koja se u cisternama doprema meštanima ovih sela mrzne već na putu ka selima. Iz sela Lijeva rijeka kroz metove preko metar i po, vatrogasna služba juče je evakuisala bolesnu staricu koja je smeštena u Sjeničku bolnicu. U Sjenici u blokadi bilo je 130 sela. Na minus 33 teško je pokrenuti mašine za čišćenje snega, ali smo uspeli da bar jedan deo puteva do centra sela očistimo.
Na toj temperaturi je teško bilo upaliti građevinske mašine za čišćenje snega, ali juče je oslobođeno oko 30% zavejanih sela.
Potvrdio je za Radio Slobodna Evropa zamenik predsednika opštine Sjenica Mihajlo Kaličanin. Situacija najteža u selima Boguti, Buđevo i Krajinovićima, koja su bez struje, kao i Dolićima, Cvrskom i Biocu, gde preti pomor stoke zbog nedostatka vode.
Tope sneg, ali to je nemoguće uraditi za 200 grla u jednoj farmi, a još toliko i poljoprivrednim domaćinstvima. Ljudi traže pomoć, traže da im se tera voda, sad je nemoguće na ovim mrazevima, jer bi zaletilo dok ne naspijemo u Sjenici i oteramo u Doliće, to je 30 km, kad bi stigli tamo više ne bi mogli da se istoči ta voda koju bi oterali.
Željko Jelić iz sela Dolići priča da svaki dan stoku tera napojila ka crnogorskoj granici.
3-4 km svaki dan te pojim stoku. Tu ti imamo neku vodu da mrzlo, muku živu gledamo. Mraz ovaj daleko i ćerama ne može da piju. Katastrofa živa. Da nas malo čistili, ali džaba on ga pročisti pa ga opet zaveje.
U Priboju juče je zbog pucanja cevi bez vode ostalo oko 5000 domaćinstava. Prijepoljci veći deo dana bili su bez struje, a i dalje nemaju internet. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ledeni talas velika je nedaća za izbjeglice i migrante. Njih oko 1500 zimske dane u Beogradu provodi u napuštenim hangarima u blizini glavne autobuske stanice. Danas smo ih zatekli na temperaturi od minus 8 stepeni i snegu kako se greju oko vatre. Većina njih odbija da ode u izbjegličke centre jer strahuje da će završiti u zatvorenom kampu koji neće moći da napusti dok njihov status ne bude rešen, rekao nam je 22-godišnji Berhans Ali iz Afganistana, koji je u Beogradu već 4 mjeseca. Problem je, kako kaže, i što ovi ljudi nemaju novca.
Those who have money, they're most of them are staying in hostels.
Oni koji imaju novca uglavnom ilegalno odsedaju u hostelima. Dođe čovjek i kaže, ne trebaju nam vaši dokumenti, dogovorit ćemo se. Ali za noć uzima 15 evra. To je za nas mnogo novca, ne možemo to da platimo. Teško je ovdje, nije ovo mjesto za život. Ali ljudi se snalaze, lože vatru. Da nemamo ova drva okolo, možda bi neki umrli od hladnoće. Jako je hladno. Posljednjih 7 dana uslovi su izuzetno loši. Jednom dnevno dolazi Crveni krst da podeli ljudima hranu. Posle sami kupujemo i pripremamo hranu.
Opširniju priču o ovim ljudima možete danas pogledati na našem sajtu slobodnaevropa.org, a izuzetno niske temperature ugrožavaju i ptice, zbog čega iz prirodnjačkih udruženja apelovano na građane da im u prirodi ostavljaju hranu. Kako javlja Branko Vučković, zbog snega i leda na Dunavu, Tisi, Savi i Velikoj Moravi ugroženo je 350.000 ptica.
Najugroženije su ptice vodenih staništa koje žive na ritovima, barama, jezerima i rekama, ali i druge ptice iz našeg okruženja, kaže Milan Ružić iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.
Senice ili vrapci ili razni čak i drozdovi, guske, patke, čaplje, ronci, gnjurci, galebovi, pa čak i orao belolepan. U velikoj opasnosti, budući da snežni pokrivač i niske temperature da ih onemogućavaju da dođu do hrane.
Proteklih dana najviše se govorilo o smrzavanju labudova na voda oko Beograda, ali prema navodima našeg sagovornika, oni nisu najugroženija vrsta ptica ovih ledenih dana.
U Srbiji živi preko 350 vrsta ptice, da su sve one manje ili više pogođene ovim elementarnim nepogodama i da nisu labudovi jedini ti koji imaju problem. Naprotiv, labudovi su najkrupniji i reklo bi se da čak mogu izaći mnogo bolje iz ovih situacija nego recimo neke sitnije ptice kao što je recimo mali gnjurac, koji zaista čim zalede vodene površine nema nikakvu šansu da preživi.
Iz Društva za zaštitu ptica apeluju na građane da im pomognu tako što će im u prirodi ostaviti suncokret, lomljena zrna ovsa, pšenica i kukuruza, ali da nikako samoinicijativno ne pokušavaju spašavanje ptica sa zaleđenih vodenih površina kako ne bi ugrozili sopstveni život. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovih dana na posebnom ispitu su spasioci. Imamo jedan primjer da je spašena starica iz Ajmenog sela Rdova kod Vladičino Hadna podno planine Kukavice, koje je pukao čir na želucu. Ona je spašena u posljednjem trenutku. Nemanja Milosavljević iz Gorske spasilačke službe Vladičino Hana rekao je za naš radio da su bolesnu ženu izneli na nosilima kroz dubok sneg do ekipe hitne pomoći.
Debljina snežnog pokrivača na pojedinim mjestima bila i dublja od jednog metra, tako da smo nas četvorica članova gorske službe na leđima preneli staricu do tog mjesta gdje je preuzelo vozilo hitne pomoći. Sam transport tih možda kilometar i po dva koliko je bilo potrebno trajao je nekih sat vremena.
U Evropi je u nevremenu stradalo najmanje 33 osobe zbog snežnih padavina i niskih temperatura. U Turskoj je otkazano stotine letova, a snežne oluje zahvatile su i Kaliforniju. U Poljskoj je zbog ledenog vremena umrlo još 10 osoba od juče, a nedelja je bila najsmrtonosniji dan u toj zemlji ove zime. U snežnoj oluji koja je zahvatila istočne američke države od Mississippija do Maina, život su izgubile 4 osobe, saopštili su zvaničnici.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nizom manifestacija u Banja Luci se danas obeležava 9. januar, Dan Republike Srpske, praznik koji je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim, javlja Erdan Katana.
Iako se formalno Dan Republike Srpske tretira kao sekularni praznik, njegovo obilježavanje počelo je crkvenim obredom kojeg je predvodio patrijarh srpski Irinej uz prisustvo najvišeg entitetskog rukovodstva. Irinej se nakon liturgije obratio prisutnima.
Ovaj dan veliki, sveti, Bogom izabrani, Bogom blagosloven, kada je Republika Srpska pre 25 godina dobila svoje priznanje, svoje osnivanje sa namenom da bude faktor i činilac mira na ovim prostorima. Da njenim postojanjem prestanu ona strašna bivanja i događaji koji, nažalost, mnogi od nas pamte.
Dolazeći na liturgiju koje su prisustvovali brojni zvaničnici Republike Srpske, entitetski predsjednik Milorad Dodik je izjavio da je Republika Srpska primarno zainteresovana da joj se vrate izvorna ovlaštenja predviđena Dejtonskim mirovnim sporazumom kao uslova opstanka Bosne i Hercegovine.
Pošto su ovlaštenja koje smo imali ukidata odlukama visokih predstavnika mimo Dejtonskog sporazuma, a i kao što vidite krše se odlukama stranih sudija koji su ovdje u BiH. U svakom slučaju, dakle, Republika Srpska je odlučena da afirmiše svoje dejtonske izvorne ovlaštenja, svoj dejtonski izvorni položaj. Ukoliko to ne bude moguće, niko nas neće zadržati u BiH.
U okviru obilježavanja osporenog dana Republike Srpske predviđeno je i postrojavanje trećeg pješadijskog Republike Srpska puka oružanih snaga Bosne i Hercegovine po naređenju Mladena Ivanića, srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i trenutno predsjedavajućeg, uprkos zabrani Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Nakon toga predviđena je i parada pripadnika entitetskog MUP-a od zgrade vlade do Trga Krajine. Šetav skup obezbjeđuje i 1000 policajaca, a na nekoliko punktova u gradu policija provjerava sve goste koji dolaze na obilježavanje ovog dana. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač.
Smatramo da je to dovoljan broj policajaca da sve prođe bezbedno. Pozivamo sve građane Republike Srpske da dođu u Banja Luku i da zajedno proslavimo mir i dostojanstvo ovaj veliki praznik.
Za 17 časova predviđena je i svečana akademija koju će između ostalih prisustvovati predsjednik Republike Srpske Tomislav Nikolić te ministar spoljnih poslova Ivica Dačić koji će predvoditi delegaciju Srbije. Svoje prisustvo najavio je i ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Čepurin, a osim najviših zvaničnika Republike Srpske na ceremoniji će biti i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić. Povodom obilježavanja 9. januara predviđeno je i niz kulturnih manifestacija koje će se održati na Trgu Krajine u Banja Luci. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Lideri kiparskih Grka i Turaka danas u Švajcarskoj pod okriljem Ujedinjenih nacija nastavljaju pregovore u cilju ponovnog ujedinjenja ostrava podeljenog 1974. godine. Pregovori će biti održani od 9. do 12. januara, glavna tema biće dogovor o tome koliko teritorija će dve strane kontrolisati posle ujedinjenja. Novoizabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump prihvata zaključke američkih obavještajnih agencija da je Rusija stajala iza sajber napada, ne precizirajući da li je to uticalo na ishod izbora, saopšteno iz Bele kuće, pripremila Mirjana Rakela.
Obrat je u nedjelju najavio budući šef osoblja Bijele kuće, Pribis.
Trump ne negira da su pojedinci u Rusiji bili za određenih hakerskih aktivnosti. Trump prihvata da su Rusija i pojedine grupe bile uključene u sajber napade na Sjedinjene Države.
Predsjednik Barack Obama u oproštajnom intervju za ABC News je ponovio svoj stav da je upletanje Rusije u američke predsjedničke izbore imalo utjecaja na ishod izbora, a upitan da li u svom mandatu podcijenio ruskog predsjednika Vladimira Putina je odgovorio.
Ne mislim da sam ga podcjenjivao, ali mislim da sam podcjenio stupanj u kojem u ovom novom informatičkom dobu moguća dezinformacija, hakiranje i tako dalje.
Pitanje je da li je ovaj Trumpov obrat u vezi sa raspravom o novoj administraciji koja se ovoga tjedna očekuje u Kongresu. Od utorka Senat počinje raspravu o njegovim kandidatima za istaknute državne funkcije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji danas još jedan ledeni dan do srede na planinama -25. U Banja Luci se obeležava Dan Republike Srpske uprkos protivnoj odluci Ustavnog suda BiH. U Evropi od hladnoće stradale 33 osobe i u Americi umrlo 4. Lideri Grka i Turaka sa Kipra u Švajcarskoj ponovo počinju pregovore o ujedinjenju ostrva. U nastavku emitujemo i priču o tome kako je u privatizaciji uništena radio televizija Kragujevac.
Više je nemoguće, mislim, nemamo vozila, nemamo kamere, nemamo tonera, nemamo osnovna sredstva da bismo mogli da profesionalno obavljamo svoj posao, a da ne pričamo dostojanstvo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku najprije o potraživanju Hrvatske od Srbije kulturnih dobara iz pravoslavnih i katoličkih crkava i manastira, privatnih zbirki, kao i bibliotečke i arhivske građe koja je odneta za vreme proteklog rata. Kako teku pregovori koji traju godinu i pol iz Zagreba, javlja Enis Zebić.
Od posljednjeg sastanka Međudržavnog povjerenstva za povrat kulturnih dobara Republike Hrvatske i Republike Srbije prošlo je preko godinu i pol, pa ne treba ni čuditi da se počelo komunicirati preko medija. Službeni Beograd poručuje da ne planira vratiti preostalih 1065 kulturnih dobara iz objekata Srpske pravoslavne crkve i manastira, koji su sa obrazloženjem da ih se nosi na konzervaciju u ratu početkom 90-ih odneseni iz dijelova Hrvatske pod kontrolom samoproglašene Republike Srpske Krajine, dok se ne obnove objekti u koje će biti vraćeni. Hrvatska, do dovršetka obnove tih objekata, nudi da umjetnine budu smještene u depoje za privremenu pohranu koji odgovaraju najvišim standardima čuvanja umjetnina. Za naš radio govori načelnica sektora za zaštitu kulturne baštine u Ministarstvu kulture Republike Hrvatske i članica Međudržavnog povjerenstva Ranka Saračević-Virt.
Na zadnjem sastanku koji je bio održan dakle u lipnju 2015. je bilo dogovoreno što bi se vratilo neovisno o uređenim ili neuređenim depojima. Međutim, smo mi trebali imati sastanak i to se već točno preciziralo šta bi se vratilo u Osječko-baranjsku eparhiju, što bi se vratilo u Dalmatinsku eparhiju. Mi smo ponudili srpskoj strani depoje koje su zaista uređeni, gdje bi se predmeti konkretno iz manastira Krka mogli vratiti, međutim oni se s tim ne slažu.
Ideja je da se u sklopu manastira Krka obnovi manastirska riznica, koja je sa 700 eksponata najveća manastirska riznica u Hrvatskoj i četvrta po veličini u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Mi smo od 2007. do 2016. godine u manastir Krku uložili 3.246.000 kuna, a za 2017. je traženo da se to sve skupa dovrši još 2.600.000 kuna. Mi obnavljamo taj manastir, sad kad će biti gotovo ovisi o financijskim sredstvima. Znate sami kako stoje stvari, prema tome ne možemo garantirati da će baš biti sve odobreno u ovoj godini, 2017.
Ne radi se o povratu sakralnih umjetnina Srpske pravoslavne crkve samo u Dalmaciji, već i u Slavoniji, gdje dio već vraćen, a dio je još na restauriranju u Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture u Novom Sadu. Neke umjetnine iz Slavonije za prvu ruku mogu po povratu, a do dovršenja obnove objekata iz kojih su odnesene, biti u Patrijaršiji u Dalju. Pitanje je što sa vraćanjem umjetnina u crkve u Dalmatinskom zaleđu, gdje jedva da još ima ljudi, pa se postavlja pitanje sigurnosti itd. A sve su to stvari koje se, po ocjeni naše sugovornice, mogu i trebaju rješavati na sastancima Međudržavnog povjerenstva. U obje države su sada na čelu povjerenstva ljudi koje su imenovali bivši ministri, pa će i to malo odgoditi sljedeći sastanak. Ali u Hrvatskom ministarstvu kulture kažu kako im je to visoko na listi prioriteta, a tako je vjerojatno i kod njihovih kolega u Beogradu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Svakoga dana, 7 dana u nedjelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Više od godinu dana nakon privatizacije radio i televizije Kragujevac, koji je zajedno sa 7 drugih medija kupio kontroverzni biznismen Radojica Milosavljević, ova medijska kuća je u blokadi, program se ne emituje, novinari su umjesto na terenu u štrajku. Ovo nije jedini slučaj propale privatizacije u Milosavljevićevoj medijskoj imperiji, koju je, kako smatraju pojedini poznavaoci prilika, ovaj privrednik iz okoline Kruševca osnovao da bi služio političkim interesima vladajuće stranke. Šta je ostalo od medijske imperije Radojice Milosavljević istraživali su Branko Vučković i Dušan Komarčević.
Umjesto modernizacije, radio televizija Kragujevac rasprodaje svoju imovinu. Iako je novi vlasnik Radojica Milosavljević obećao da će u osavremenjivanje opreme nekada najvećeg medija centralne Srbije uložiti 150.000 evra u prvoj godini privatizacije, tu ugovornu obavezu, prema rečima zaposlenih, kruševački biznismen nije ispunio. Celokupan vozni park RTK je rasprodat na licitaciji kao i deo opreme za produkciju, pa je, kako kaže Goran Antonijević, predsjednik Udruženja granskih sindikata Nezavisnost RTK, ta medijska kuća dovedena na ivicu kolapsa.
Više je nemoguće, mislim, nemamo vozila, nemamo kamere, nemamo toner, nemamo osnovna sredstva da bismo mogli da profesionalno obavljamo svoj posao. A da ne pričamo dostojanstvo.
Program radio televizije Kragujevac ne emituje se od marta ove godine, kada su zaposleni u ovoj medijskoj kući stupili u štrajk jer im nije isplaćeno 6 plata. Gordana Mirović, bivša urednica RTK, kaže da je ta medijska kuća privatizaciju dočekala sa visokim zaduženjima, nenamirenim dugovima i honorarnim saradnicima, ali da ju je novi vlasnik kupio znajući za sve te probleme, kao i za broj zaposlenih.
Mi zaposleni smo očekivali da ćemo te dugove da namirimo kao privatni mediji. Očekivali smo da ćemo krenuti napred i produkcijski. Međutim, to se ništa nije dogodilo. Prosto smo samo tonuli više i došli smo u jednu situaciju da mesecima ne primamo zarade, da nam nisu plaćeni doprinosi, od nove godine neće biti overene ni zdravstvene knjižice i jedna velika nepoznanica kakva je sudbina svih nas i pre svega te medijske kuće.
Osim radiotelevizije Kragujevac, koji je platio 85.500 evra, Radojica Milosavljević kupio je prošle godine još 7 medijskih kuća od Vojvodine do Južne Srbije. Ovaj biznismen je od 2009. do 2012. kao kadar Socijalističke partije Srbije bio zamenik gradonačelnika Kruševca, a mediji ga povezuju i sa potpredsjednikom Srpske napredne stranke Bratislavom Gašićem, takođe kruševljaninom. Te 2015. godine u Milosavljevićevom posjedu našli su se još i Radio Televizije Kruševac, TV Pančevo, Centar za informisanje Novi Kneževac, TV Pirot, TV Požega, TV Brus i TV Caribrod iz Dimitrovgrada. Nakon što je za manje od 500 evra preuzeo Centar za informisanje Novi Kneževac, u okviru kojeg su radile Novokneževačke novine i TV Novi Kneževac, svi zaposleni su uzeli otpremnine, a na vrat redakcije stavljen je katanac koji stoji i dan danas, rekla nam je Danica Knežević-Popov, bivša glavna i odgovorna urednica Novokneževačkih novina.
Mi smo 31. augusta napustili prostorije, prostorije su zaključane. Od 31. avgusta 2015. godine do dana današnjeg gospodin se nije pojavio uopšte, niti je kontaktirao, niti je bilo šta, niti je odjavio postojanje Novokneževačkih novina, niti registraciju Centra za informisanje Novih Kneževaca. Eto, to je priča.
Tu se međutim priča ne završava. Mediji su prethodnih meseci izveštavali da je, osim slučaja u Kragujevcu i Novom Kneževcu, jedan broj kuća u vlasništvu Radojice Milosavljevića prekinuo rad. Pominjali su se TV Požega, TV Pirot i TV Brus. Kontaktirali smo sve ove medije i rečeno nam je da u ovom trenutku rade. U nezvaničnom razgovoru za Radio Slobodna Evropa Svetlana Eskić, direktorka TV Brus, rekla nam je da se program emituje tokom poslednja dva meseca koliko je ona na čelu kuće, dok za period pre toga ona, kako kaže, ne odgovara. Uz konstataciju da o tome treba da razgovaramo sa samim vlasnikom, ostali smo uskraćeni i za odgovor na pitanje da li je Radojica Milosavljević ispoštovao ugovor po kojem bi u prvoj godini televiziji Brus trebalo da isplati 30.000 evra za osavremenjivanje opreme. Radojica Milosavljević je do zaključenja ovog priloga bio nedostupan za komentar. Zbog čega se biznismen koji se do 2015. godine bavio proizvodnjom plastične ambalaže odlučio da kupi ne jedan, nego 8 medija koji svakako nisu jeftina igračka. Za Tamaru Skroza, novinarku i članicu Saveta za štampu, nema dileme.
Mislim da je cilj bio da se od medija naprave službena glasila vladajuće koalicije. Mislim da je to najočiglednije negde bilo tokom predizborne kampanje ove godine, kada su se svi ti mediji otvoreno, potpuno jasno stavili na stranu vladajuće koalicije i izveštavali suprotno svim mogućim profesionalnim standardima.
Još 2014. godine, kada je usvojen paket medijskih zakona, vlast u Srbiji otvoreno je stavila do znanja da će proterati javno vlasništvo iz medija, a taj je predlog prihvatila i tadašnja opozicija. U opštu privatizaciju ušla se pod izgovorom da će mediji biti zaštićeni od političkog uticaja ukoliko se budu finansirali posredstvom oglašivača i konkursa za projektno finansiranje. U pojedinim slučajevima to je za Milosavljevićeve kuće bilo više nego isplativo. RTV Caribrod iz Dimitrovgrada je, na primjer, dobio čak 80% novca na konkursu koji je raspisala opština. Miroslav Nackov, direktor RTV Caribrod, kaže za Radio Slobodna Evropa da u tome nema ničak spornog.
Ovdje želim da napomenem da je reč o opštini na čijoj teritoriji u službenoj upotrebi bugarski jezik i značajan deo sredstava opština Dimitrovgrad je prošle godine namenila proizvodnji sadržaja na bugarskom jeziku i ostvarivanje javnog interesa bugarske nacionalne zajednice koja živi u Dimitrovgradu. Ja se nadam da će taj trend biti nastavljen u narednih godina.
Sa druge strane, Kragujevac u protekle dve godine uopšte nije raspisivao konkurse za projektno sufinansiranje medija. Sindikalista Radio Televizije Kragujevac Goran Antonijević uveren je da je Milosavljević očekivao da će grad Kragujevac i nakon privatizacije nastaviti da finansira tu medijsku kuću. Međutim, desilo se suprotno.
Ne znam da li on očekivao da ovdje grad Kragujevac da 80% od projektnog financiranja za medije i da li tu postoji u stvari trenutno neke nesuglasice između grada i gospodina Radojice. Meni na to liči. Realno mi zaposleni ovdje u Radio Televiziji Kragujevac zaista nismo krivi ni za što toga.
Problem sa dodjelom sredstava iz lokalnog budžeta je u prevelikoj autonomiji koju imaju lokalne vlasti, ocenjuje Tamara Skroza.
Zahvaljujući toj prevelikoj autonomiji, odnosno zahvaljujući činjenici da nije bilo neke snažnije kontrole, lokalne vlasti su samo na osnovu ličnih političkih preferenci dodeljivali ili ne dodeljivali sredstva.
Kontroverze u vezi sa likom i delom Radojice Milosavljevića isplivali su na površinu 2015. godine, kada se primakao krajnji rok za privatizaciju medija u javnom vlasništvu. Entertainment Media Grupa, koja se također nadmetala u kupovini pojedinih medija, tada je tvrdila da je Milosavljević u bivšoj SFRJ osuđivan za krivična dela za koje je zaprećena kazna od 5 ili više godina zatvora, što bi trebalo da ga diskvalifikuje iz nadmetanja. On je to demantovao tvrdnjom da je krajem 70-ih osuđen na svega 16 meseci zbog prekoračenja ovlašćenja na mestu predsjednika sportskog kluba Napredak. U kratkoj izjavi koju je dao nedeljniku NIN, Milosavljević je podcrtao da se ne kaje zbog toga što je kupio 8 medija. Čini se da danas žale samo oni koji su zbog poslovnih poteza kruševačkog biznismena morali da napuste redakcije u kojima su godinama radili. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca Branko Vučković i iz Beograda Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Pred kraj emisije još nekoliko vesti. 56-godišnji muškarac iz Vranja pronađen je mrtav u nedelju ujutru u ulici Blagoja Jovanovića, a smrt je nastupila usled smrzavanja, izjavio je predstavnik odeljenja za medije policijske uprave u Vranju Goran Jovčić. On je za agenciju Beta izjavio da je prilikom uviđaja utvrđeno da je muškarac u toku noći izašao pod drva za ogrev jer je u ruci držao testeru za drva, kao i da se najverovatnije okliznuo i pao. Školski raspust za učenike neće biti produžen zbog gripa. Prvi radni dan je sreda, 11. januar, rečeno je u Ministarstvu prosvete. Raspust je zbog gripa krajem prošle sedmice produžen za danas i utorak, 10. januar. Francuski sud odlučit će u četvrtak o zahtjevu odbrane Ramuša Haradinaja da bude uslovno pušten iz pritvora u toj zemlji, izjavio je Arijanit Koci, pravni zastupnik lidera Alijanse za budućnost Kosova i bivšeg premijera Kosova, kog Srbija sumnjiči za ratne zločine. Sanjin Sefić, koji je osumnjičen za ubistvo dve studentkinje u Sarajevu, izručen je Bosni i Hercegovini nakon 3 mjeseca koje je proveo u ekstradicionom pritvoru u Novom Sadu, potvrđeno je za televiziju N1. On se sumnjiči da je 10. oktobra u Sarajevskoj ulici Zmaja od Bosne, vozeći velikom brzinom automobilom, usmrtio Selmu Agić i Editu Malkoč, studentkinje Filozofskog fakulteta u Sarajevu, a zatim pobjegao sa mjesta nesreće.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
U Srbiji danas još jedan ledeni dan, do srede na planinama minus 25. U Banja Luci se obeležava Dan Republike Srpske uprkos protivnoj odluci Ustavnog suda BiH. U Evropi od hladnoće stradale 33 osobe, u Americi umrlo 4. Lideri Grka i Turaka sa Kipra u Švajcarskoj ponovo počinju pregovore o ujedinjenju ostrva. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Iz Beogradskog studija želimo vam prijatan dan.